ขาว่าท่านพ่อลีเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชจริงหรือต้องขอเท้าความหลังก่อนสักเล็กน้อยหลายปีก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสไปวัดอโศการามเห็นพระรูปจอมจักรพรรดิอโศกผู้ยิ่งใหญ่องค์ใหญ่ตั้งเด่นเห็นตระหง่านแต่ไกลนั่งทรงเครื่องรบครบครันก็เลยมีความสงสัยมาว่าปั้นมาทำไมไม่ปั้นพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ๆตรงนั้นเป็นบริเวณหน้าพระวิหารเป็นจุดเด่นก็ได้แต่นึกค้านอยู่ในใจได้แบกความสงสัยนั้นมานานหลายปีวันหนึ่งได้ฟังหลวงตามหาบัวและคิดพิจารณาตามคำเทศของท่านว่าพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นปูชนียบุคคลเป็นถูปารหบุคคลที่ควรสร้างพระเจดีย์ถวายพระเจ้าจักรพรรดิใช่แล้วพระเจ้าอโศกเป็นพระเจ้าจักรพรรดิและเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้ไม่มีท่านประเทศไทยคงไม่มีพระพุทธศาสนาท่านจึงมีคุณอย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทยท่านพลีดำริคิดสร้างพระรูปท่านไว้ก็เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่สุดแต่ทำไมวัดอื่นเขาไม่สร้างบ้างนะทำไมต้องเป็นท่านพลีความสงสัยนี้ประดังเข้ามาจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีโอกาสทำประวัติท่านพ่อผู้เขียนจึงหาหนังสือท่านมาอ่านสอบถามผู้รู้หลายท่านและพระเถระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับท่านขอทำตัวเป็นนักสืบชั่วคราวเบื้องต้นขอม้วนดีวีท่านพ่อลีที่หลวงตากล่าวถึงที่วัดป่าบ้านตาดจากท่านอาจารย์สุลานประพัสโรพระอาจารย์ชำนาญอภิชัญโยลำดับที่สองค้นจากหนังสือแถบเสียงและ VCD งานฉลอง25ศตวรรษของท่านพ่อลีลำดับที่3สอบถามจากพระเถระผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับท่านและอื่นๆอีกจิปาถะนับมิถ้วนแต่ก่อนอื่นขอยกประวัติย่อของพระเจ้าอโศกมาเล่าก่อนพอเป็นแนวทางพระเจ้าอโศกมหาราชนามเดิมจันทาโศกคืออโศกผู้ดุร้ายเป็นกษัตริย์องค์ที่3แห่งราชวงศ์โมริยะณกรุงปาตลิบุตรพุทธศักราช218ถึง260หรือพุทธศักราช270ถึง312เมื่อครองราชได้8พรรษาก็ได้กรีธาทัพไปตีแคว้นกลิงคะในวงเล็บรัฐโอริสาของอินเดียในปัจจุบันเพื่อขยายดินแดนออกไปกว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอินเดียต่อมาได้ทรงสลดพระทัยในความโหดร้ายทารุณของสงครามจึงหันมานับถือพระพุทธศาสนาและทรงดำเนินนโยบายทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรตามนโยบายธรรมวิชัยทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยสันติจนได้ขนานนามว่าธรรมอโศกคืออโศกผู้ทรงธรรมสิ่งนี้เป็นเหตุให้กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ยุคหลังที่นิยมสันติทรงดำเนินตามพระราชจริยวัตรของพระองค์และได้รับสมัญญานามว่ามหาราชพระองค์ทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ต่อมาได้พบสามเณรในพระพุทธศาสนาชื่อนิโครทะได้สนทนาธรรมกันจนทำให้พระองค์มีพระทัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดแล้วเกิดศรัทธาได้สร้างมหาวิหารและพระสถูปทั่วชมพูทวีปถึง 84,000 องค์จาริกชื่ออโศกเป็นผู้สร้างทุกแห่ง จากนั้นก็ได้สอดแสวงหาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุจนได้พบพระเถระผู้เฒ่ารูปหนึ่งเป็นผู้นำทางเสด็จไปยังสถานที่ฝังพระบรมสารีริกธาตุรับสั่งให้ถากถางป่าและเคลื่อนย้ายสถูปหินออกไปแล้วขุดลงไปจนพบพระบรมสารีริกธาตุและพบอักษรจารึกในแผ่นทองคำที่พระมหากัสสปะทำนายไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่ออโศกกุมารได้ครองราชสมบัติแล้วมีพระนามว่าพระเจ้าธรรมาโศกราชพระองค์จะได้รื้อพระบรมสารีริกธาตุนี้ออกแจกจ่ายประดิษฐานทั่วชมพูทวีปเมื่ออ่านจารึกนั้นทรงมีความโสมนัสยิ่งที่พระมหากัสสปะมีพระญาณอย่างทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าพระองค์จึงรับสั่งให้นำพระบรมสารีริกธาตุออกมาทั้งหมดแล้วอัญเชิญมาสู่กรุงปาตลีบุตรพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอเนกประการเช่นทรงเป็นศาสนูปถัมภกในการทำสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่3ที่มีขึ้นที่เมืองปาตลีโดยมีพระโมคคัลลีบุตรเป็นองค์ประธานประกอบด้วยพระอรหันต์บรรลุปฏิสัมภิทาญาณ 1,000 รูปและทรงส่งสมณทูตไปประกาศพระพุทธศาสนา9สายเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาแพร่หลายในเอเชียตะวันออกมาจนถึงปัจจุบันพระเจ้าอโศกได้ทรงอาราธนาให้พระสงฆ์ไปประกาศพระพุทธศาสนายังประเทศต่างๆ9สายดังนี้ 1. พระมัชชันติกเถระไปยังแคชเมียร์ 2. พระมหาเทวเถระไปยังไมซอร์ 3. พระรักขิเถระไปยังบอมเบย์ 4. พระโยนกธรรมรักขิเถระไปยังปรัญชนบทเหนือบอมเบย์ 5. พระมหาธรรมรักขิเถระไปยังมหารัชตะ 6. พระมหารักขิเถระไปยังเปอร์เซีย 7. พระมัชชิมเถระไปยังเนปาล 8. พระโสนเถระและพระอุตรเถระไปยังประเทศพม่าไทยลาวเขมรเวียดนาม 9. พระมหินทเถระไปยังประเทศศรีลังกาจบการเล่าเรื่องพระเจ้าอโศกพอสังเขปก่อนมีคำถามสอดแทรกเข้ามาว่าท่านพ่อลีเกี่ยวข้องโยงใหญ่มีสายบุญสายกรรมสัมพันธ์กับพระเจ้าอโศกอย่างไรผู้เขียนให้ท่านผู้อ่านพิจารณาเองพ่อเรียบเรียงลำดับจากข้อมูลความจริงเท่าที่มีไม่ใช่ข้อมูลที่ลอยมาตามลมไม่ได้คิดเอาเองเออเองและบางส่วนก็เป็นข้อมูลที่ท่านพ่อลีบันทึกไว้เองก่อนอื่นขอเริ่มเรื่องในปีพ.ศ. 2496เดือนธันวาคมปีนั้นท่านพ่อลีอธิษฐานบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิตลอดรุ่งที่วัดเขาพระงามจังหวัดลพบุรีกับสานุศิษย์อีก6รูปขณะนั่งภาวนาสมาธิอยู่นั้นท่านได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังบนศีรษะห่างๆคล้ายๆฝนตกสักครู่หนึ่งได้เห็นพระรูปพระเจ้าอโศกมหาราชตกลงมาใกล้ๆเป็นแก้วจิรนัยสี่เหลี่ยมสีดำอมชมพูโตประมาณนิ้วหัวแม่มือต่อมาแก้วจิรนัยที่เป็นพระรูปของพระเจ้าอโศกมหาราชนั้นได้รับการบรรจุไว้อย่างมิชิตที่วิหารหลวงพ่อเสียนวัดอโศการามจนถึงทุกวันนี้ท่านพ่อลีได้พูดถึงเรื่องนี้ทิ้งท้ายเป็นปริศนาไว้หน่อยหนึ่งว่าขอให้ผู้รู้ผู้เห็นจงสำเนียกเอาด้วยตัวเองจิตวิญญาณของพระเจ้าอโศกอาจจะช่วยเหลือพวกเราอยู่และอาจอยู่ใกล้ๆพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ ท่านพ่อหลีได้มีความผูกพันซาบซึ้งในผลงานการกระทำของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอย่างมากดุจดังเหมือนว่าท่านเคยเกิดเคยมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้นคราวที่ท่านพ่อหลีไปประเทศอินเดียได้เห็นพระเจดีย์และสถูปที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างไว้ทรุดโทรมหักพังจนเกิดความคิดที่จะสร้างทดแทนไว้สักแห่งหนึ่งในประเทศไทยนั้นอาจเป็นสิ่งแปลกอย่างหนึ่งและการที่ท่านอธิษฐานจิตขอให้พระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุพระอรหันต์ต่างๆจำนวนมากเสด็จมาอยู่กับท่านได้นั้นก็เป็นเรื่องที่แปลกที่สามารถพิสูจน์ได้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องนี้ผู้เขียนได้กราบเรียนถามพระยานวิสิทธิ์ในวงเล็บหลวงพ่อทองเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นหลานท่านพ่อหลีถึงเรื่องที่มีคนเล่าลือกันมาว่าท่านพ่อหลีเป็นพระเจ้าอโศกกลับชาติมาเกิดท่านตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่น่าแปลกมากและเหมือนกันก็คือพระเจ้าอโศกสามารถรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุได้ท่านพ่อหลีก็สามารถรวบรวมได้มากมายด้วยพลังอธิษฐานเช่นกันและเหมือนกันอีกอย่างก็คือพระเจ้าอโศกโปรดปรานการปลูกต้นโพเป็นพิเศษท่านพ่อหลีก็เช่นกันในยุคนั้นท่านปลูกเองและชักชวนคนอื่นปลูกต้นโพเป็นจำนวนมากคราวหนึ่งท่านพ่อหลีไปวิเวกอยู่ถ้ำพระสบายอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางท่านอยากปลูกต้นโพแต่ไม่มีท่านจึงอธิษฐานจิตให้ต้นโพเกิดสัก3ต้นต่อมาต้นโพได้เกิดเอง3ต้นเป็นที่น่าอัศจรรย์และงานฉลอง25พุทธศตวรรษกึ่งพุทธกาลที่วัดอโศการามเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นยากที่จะมีผู้จัดฉลองได้ท่านสามารถจัดงานฉลองได้อย่างดีเยี่ยมแม้รัฐบาลในยุคนั้นยังไม่สามารถจัดฉลองได้ยิ่งใหญ่อย่างท่านได้ในวงเล็บผู้เขียนดูจากหนังสมัยเก่าที่ถ่ายทำในยุคนั้นจึงเห็นความยิ่งใหญ่ที่ท่านพ่อหลีจัดงานฉลองและอีกเรื่องแต่มีหลักฐานอ้างอิงอันสำคัญจากพระอาจารย์บุญกู้อนุวัตโนที่ได้อ่านจากบทธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจาโรที่ตีพิมพ์โดยสานิสิตหลวงปู่สิมท่านได้เล่าเรื่องท่านพ่อหลีเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอโศกไว้ดังนี้คราวหนึ่งหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปร่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดียเห็นสถูปที่พระเจ้าอโศกมหาราชสร้างเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ที่พุทธคยาก็เกิดความสนใจใคร่อยากทราบว่าพระเจ้าอโศกผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ไปเกิดเสวยผลทุกสุขอยู่หน้าที่ไหนหนอท่านยืนกำหนดจิตรำพึงถึงเท่านั้นแหละจิตเกิดญาณความรู้มีภาพของท่านพ่อหลีปรากฏลอยเด่นเข้ามาในนิมิตนั้นท่านจึงประจักษ์ใจว่าท่านพ่อหลีเป็นพระเจ้าอโศกกลับชาติมาเกิดเป็นแน่แท้และเป็นชาติสุดท้ายสมความปรารถนาของพระเจ้าอโศกที่เคยปรารถนาเป็นทายาทธรรมด้วยการออกบวชแล้วเข้าสู่นิพพานไม่มีความประสงค์จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อีกต่อไปเล่าเรื่องคนอื่นพูดถึงท่านพ่อหลีแล้วเรามาฟังท่านพ่อหลีเล่าเรื่องท่านเองดีกว่าท่านเล่าแล้วก็หัวเราะขำขันไปด้วยแบบทีเล่นทีจริงว่ามีพระหลวงตารูปหนึ่งไปภาวนาในป่าเกิดนิมิตเป็นที่อัศจรรย์ดันด้นเดินทางมาหาท่านที่วัดอโศการามญาติโยมเขาถามพระหลวงตารูปนั้นว่ามาจากไหนต้องการพบใครพระองค์นั้นก็ตอบว่าพวกญาติโยมเหล่านี้ไม่รู้อะไรท่านอาจารย์ลีองค์นี้เดิมท่านเป็นพระเจ้าอโศกมหาราช ่านจึงมาสร้างวัดอโศการามส่วนอาตมานี่แหละเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นเพื่อนรักกับท่านสนิทสนมกันมานานหลายภพชาติจึงอยากจะมาขอเยี่ยมท่านในวัดนี้ในวันนี้แล้วก็สั่งให้ลูกศิษย์เข้าไปบอกท่านพ่อหลีท่านพ่อหลีทราบดังนั้นจึงบอกลูกศิษย์ให้ไปบอกพระท่านนั้นให้กลับไปเสียอย่าเข้ามาเป็นอันขาดแล้วท่านพ่อหลีก็กล่าวต่อไปว่ามันเป็นไปอย่างนี้ก็มีนะพระเรานี่แหละพวกตื่นพื้นแผ่นดินคือหลงนิมิตต่างๆที่ตัวได้เห็นท่านองค์นั้นคงจะมีความคิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจแล้วก็เลยเขวไปเมื่อเห็นอะไรต่างๆปัญญาไม่พอเพียงก็กลายเป็นวิปัสสนูปกิเลสเปรียบเสมือนคนตื่นรถเพราะไม่เคยเห็นก็อยากวิ่งเข้าไปหารถอยากขี่อยากขับอยากนั่งบ้างไม่เหลียวซ้ายแลขวาพิจารณาให้ดีวิ่งออกไปกลางถนนมันก็จะถูกรถชนตายหรือทับแข้งขาหักพิกลพิการไปเท่านั้นนี่ก็หลงไปอีกแบบไม่ปลอดภัยถ้าใครมีปัญญาพอก็จะเป็นอริยทรัพย์เช่นเห็นป่าลำพูป่าแสมก็พิจารณาให้เกิดประโยชน์เอามีดมาตัดเป็นฟืนไปใช้สอยหรือจะขายก็ได้พื้นแผ่นดินมันรกก็ถากถางทำให้เป็นไร่เป็นนาอย่าปล่อยให้ว่างเปล่าก็ต้องนำมาซึ่งพืชผลและทรัพย์สินเงินทองการหลงนิมิตเช่นนี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าสัญญาวิปลาสทางที่ถูกเมื่อเห็นนิมิตอะไรเราก็ต้องมีสติพิจารณาแล้ววางไว้ตามสภาพของความจริงเราอย่าไปเกาะอยู่ในทุกสิ่งที่รู้เห็นเพราะสิ่งของทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเช่นเกิดมาเป็นคนจนก็ต้องทุกข์เพราะอยากมั่งมีเกิดมามั่งมีก็ทุกข์ในการปกปักรักษาทรัพย์สมบัติกลัวจะสูญหายกลัวเขาจะคดโกงกลัวโจรจะมาปล้นกลัวขโมยจะมาลักก็ไม่มีความสุขอีกสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างนิมิตทั้งหลายก็เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อรู้เห็นอะไรเราก็ต้องปล่อยไปตามสภาพของมันต้นลำพูมันก็อยู่ในป่าหญ้าก็มีในดินข้าวก็อยู่ในนารู้ดังนี้ได้เราก็จะสบายและจะลงไปในทะเลอีกก็สบายเพราะรู้จักขึ้นรู้จักลงรู้จักว่าในทะเลมันเป็นอย่างไรบนบกมันเป็นอย่างไรผู้มีวิชาจะไปบกไปน้ำก็ไปได้สบายทุกอย่างจะถอยหน้าถอยหลังก็เป็นไปคล่องแคล่วไม่ติดขัดเป็นโลกวิทูใจแนบอยู่กับสิ่งนั้นแต่ไม่ติดอยู่ในทะเลนั่นแหละแต่ก็ไม่จมอยู่ในโลกก็ไม่จมเหมือนใบบัวที่อยู่ในน้ำแต่น้ำก็ไม่ซึมซับท่านพ่อหลีท่านไม่ได้รับและก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องที่คนเขาลือว่าท่านคือพระเจ้าอโศกมหาราชกับชาติมาเกิดแต่ท่านได้กล่าวธรรมะเป็นแง่คิดเป็นคติเตือนใจในเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อไปว่ามีคนพูดฝากมาว่าท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านสบายละสิมีลูกศิษย์ลูกหาล้วนแต่มหาเศรษฐีเรามาเสียใจอยู่หน่อยว่ามันไม่ค่อยจริงอย่างเขาลือบางคนได้ยินแต่ข่าวลือก็เข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นนักโกยเงินขอให้พวกเราพากันระวังให้ดีๆให้ปลอดภัยไว้ก่อนอย่าหลงมนุษย์เรื่องอย่างนี้มันเป็นภัยเมื่อมันนึกว่าหลวงพ่อร่ำรวยมันก็เพ่งเล็งดูได้ท่าก็จะมาทำความยุ่งยากเดือดร้อนขึ้นท ที่พูดมานี้เป็นเรื่องทั้งโลกทีนี้มาพูดเรื่องธรรมะพูดกันตามจริงที่พวกเราอยู่กันใกล้ๆไกลๆและมีจิตมุ่งดีอยากมาอบรมจิตใจของตนตนก็อุตส่าห์เสียสละกันมาโดยได้ยินว่าสถานที่นี้มีการอบรมจิตใจกันอย่างเคร่งครัดมุ่งบำเพ็ญความดีกันเป็นส่วนใหญ่คำกล่าวอย่างนี้ก็เป็นชื่อดีของเราฉะนั้นให้พวกเราในที่นี้ทำตัวให้เหมาะสมกับชื่อของเราไว้ให้รักษาชื่อดีใส่กำมือไว้อย่าให้รั่วไหลได้ทั้งชื่อได้ทั้งความจริงเป็นดีแน่อย่าดีแต่ชื่อแต่ตัวมันเซ่อเรื่องอวดอ้างเป็นอรหันต์นี่ก็เช่นกันพระมันก็หลอกต้มคนต้มพระด้วยกันได้มีพระรูปหนึ่งมันไปเชียงใหม่มันว่าจะไปช่วยอาจารย์สร้างวิหารผู้คนเชื่อถือมาร่วมทำบุญพอได้เงินมากก็หาทางขยับขยายมาหากินที่หัวหินแล้วพาเงินเชิดไปเลยคนโกงแบบนี้แกล้งทำอุบายทำเป็นเคร่งให้ผู้คนเลื่อมใสอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆที่ประจันตคามปราจีนบุรีมีพระอยู่องค์หนึ่งผู้คนนับถือว่าเป็นพระอรหันต์ท่านชอบนอนป่าช้าชอบกินข้าวหนเดียวชอบนั่งสมาธิชอบนอนตามดินแสดงตัวว่าเป็นอรหันต์ข่าวลือไปไกลมีผู้คนพากันไปกราบไหว้แต่เมื่อเข้าไปเห็นในป่าช้ามีหมาอยู่ข้างๆแกคลุกข้าวใส่ชามกินร่วมกับหมาคำหนึ่งเปิบใส่ปากตัวเองอีกคำหนึ่งใส่ปากหมาเมื่อมีคนทักท้วงแกว่ามันเป็นอนัตตาคนกับหมาก็ไม่ผิดอะไรกันอยู่ด้วยกันกินด้วยกันก็ย่อมได้เมื่อเขานิมนต์ไปสวดก็ยังอุตส่าห์เอาหมาตัวนั้นไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่หมาตัวผู้นะเป็นหมาตัวเมียเสียด้วยทำอย่างนี้แล้วใครๆผู้รู้จะไปนับถือได้ลงคอผู้คนหมดศรัทธาเขาจึงเรียกหลวงพ่อองค์นั้นว่าอรหันต์หมาเรื่องชื่อเสียงถ้าเราไม่ช่วยกันรักษามันก็จะกลายเป็นชื่อเสียฉะนั้นให้พวกเราช่วยกันรักษาให้ดีถ้ารักษาดีก็จะเกิดประโยชน์ถึง2ประการกล่าวคือเป็นการเผยแผ่พระศาสนาเป็นเหตุให้เกิดความเชื่อความศรัทธาแล้วท่านพ่อลีก็กล่าวถึงคนที่เข้ามาหาท่านว่าผู้คนที่เพ่งเล็งท่านเข้ามาหาท่านมีอยู่สองจำพวก 1. จำพวกสาธุคือพวกมุ่งมาอบรมบ่มนิสัยตนหวังจะได้ความดีจากท่าน 2. จำพวกอิจฉาแขนงนี้เห็นว่าเราดีกว่าเป็นไม่ได้พยายามตัดรอนเราอยู่เสมอถ้าพวกคฤหัสถ์ยังพอทำเนามันย่อมเป็นไปตามธรรมดาแต่ยังมีผู้หัวโล้นห่มผ้าเหลืองด้วยกันอีกนี่สิมันแย่แต่ก็ไม่เห็นกล้าเอาจริงมันไม่กล้าทำตูมตามก็เพราะมันมียศมีลาภผูกคอถ้าทำพลาดมันก็แย่เหมือนกันมีโยมมาเล่าให้เราฟังว่าสงสารหลวงพ่อจะถูกพวกเสือมันกินถามไปถามมาได้ความว่าเสือเหลืองเลยตอบเขาไปว่าไม่ต้องกลัวหรอกไอ้พวกเสือกินหมาทั้งนั้นพวกคฤหัสถ์ที่มุ่งร้ายเราก็มีอยู่สองพวกคือพวกมุ่งร้ายพยายามทำให้เราเสื่อมเสียโดยประการต่างๆพวกหน้าไหว้หลังหลอกลับหลังนินทาต่อหน้ายกมือไหว้ขอให้พวกเราที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติด้วยความเลื่อมใสศรัทธาจริงๆโด ยมุ่งความดีทั้งต่อตนเองและต่อศาสนาจงอย่าพากันประมาทอย่างเช่นเรามีเงินมากอย่านึกว่าเป็นสุขเพราะมันมีภัยอยู่ถึงสองด้านคือ 1. เขาอาจมาเพ่งเล็งหวังเงินเราหวังทำลายชีวิตเราเพื่อแย่งเงินนั้นไป 2. มาเบียดเบียนมาขอใช้บ้างมาขอกู้บ้างมาขอยืมบ้างมาทำให้เรายุ่งยากไม่รู้จักจบสิ้นอย่านึกว่าเราทำดีแล้วจะปลอดภัยเสมอไปให้ระวังเพราะคนมันมีหลายใจให้พวกเราช่วยรักษาช่วยระวังทุกผู้ทุกคนอย่าให้ท่านพ่อหลีช่วยรักษาคุ้มครองเสียองค์เดียวแล้วเป็นพ้นภัยเพราะท่านพ่อหลีก็ไม่ได้มีแปดหูแปดตาเมื่อไรอย่านึกเป็นอื่นให้นึกว่าเรามาช่วยศาสนาอันเป็นของหาได้ยากการช่วยให้ช่วยด้วยความดีช่วยด้วยธรรมะจะปลอดภัยและเป็นความยินดียิ่งกว่าช่วยเรื่องการอยู่กินเสียอีกการช่วยด้วยความดีนี้ดีทั้งตัวผู้ทำและดีด้วยกันไปหมดให้นึกเสมออย่างนี้ว่าเชื่อใจคนจนใจตัวเวลาเขามากราบไหว้อย่าได้คิดว่าเป็นดอกบัวมาเสมอไปให้นึกเสียว่าเป็นขวานมาจามหัวเสียอีกด้วยซ้ำบางทีหน้ามันเป็นอย่างหนึ่งพอหันหลังกลับไปเป็นเสียอีกอย่างหนึ่งก็มีฉะนั้นจึงอย่าประมาทขอให้พวกเราเป็นผู้รอบคอบระมัดระวังอยู่เสมอแล้วจะปลอดภัยการที่เราไปตามสถานที่ต่างๆก็มิใช่หวังไปเที่ยวหาความเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่มุ่งไปหาวิชาพร้อมกันไปด้วยการจะได้วิชามาก็ขึ้นอยู่กับหลักสามประการกล่าวคือเกิดจากการเห็นการฟังและการคิดทั้งนี้โดยการรู้จักใช้อินทรีย์ทั้งหกให้เป็นประโยชน์เมื่อเราไปพบลัทธิธรรมเนียมของเขานั้นต่ำกว่าเราเราก็ให้ประโยชน์แก่เขาบ้างโดยการเทศนาอบรมให้เขาเดินทางถูกเสียใหม่แต่เมื่อไปพบคนใดสิ่งใดที่เห็นด้วยตาฟังด้วยหูและเชื่อด้วยใจแล้วเห็นว่าของเขาหรือของเราดีจริงก็จำเอาสิ่งที่ดีๆนั้นมาใช้กันต่อไปการอันใดจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาและแก่ตัวแล้วให้ทำไปแต่อย่าประมาทของดีบางทีก็เป็นภัยเรามีตาก็ต้องรู้จักใช้ตาลืมไม่หลับหลับไม่ลืมก็แย่ไปให้รู้จักการปิดและเปิดการอันใดควรทำโง่ควรทำฉลาดให้รู้จักปรับปรุงให้เหมาะอย่าให้ผิดกาลเทศะเมื่อใจมุ่งจะทำประโยชน์แก่พระศาสนาแล้วเราก็ทำความดีมันเรื่อยไปไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่ำหรือสูงจะอยู่จะไปก็คิดนึกแต่ประโยชน์อยู่เสมอแต่เรื่องมารยาทคือการทำความดีให้แก่คนต่ำคนสูงนั้นต้องแล้วแต่เหตุการณ์เราคิดว่าศาสนามิใช่เป็นของบ้านของวัดหรือของเมืองใดเมืองหนึ่งโดยเฉพาะแต่ศาสนาเป็นสิ่งที่ต่อประโยชน์ได้ทั่วกันไปหมดคือเป็นสมบัติของชาติเป็นสมบัติของโลกเมื่อมีการขยายหรือเผยแพร่ความดีของพระศาสนาออกไปได้ไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเรามุ่งดีคือปฏิบัติมาอย่างนี้ก็ยังไม่วายถูกเขาติที่เขาติก็เพราะเขาคงไม่รู้เรื่องเราได้ไปพูดสนทนากับพญามาแต่เราก็ไม่กล้าไปรุนแรงกับเขานักการติของเขาโดยสรุปก็คือเขาว่าท่านอาจารย์มัวไปยุ่งกับพวกญาติโยมมากเหลือเกิน แล้วการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จะทำได้อย่างไรเราถามเขาว่าแล้วจะให้ทำอย่างไรเขาตอบว่าสอนคนให้ไปนิพพานสิอย่าไปยุ่งกับคนมากนักเราเลยบอกเขาว่าอาตมาก็ชอบสอนคนให้ไปนิพพานแต่มันยากชอบนะชอบแต่อาตมาไม่เอาถ้าเราเอาอย่างว่าเรามันจะบ้าเหมือนท่านเจ้าพญาไปปลูกข้าวแต่เมื่อมันได้ที่สุกเหลืองดีแล้วจะไปเก็บเกี่ยวเอาแต่ข้าวสารมาอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องเอาอย่างอื่นอาตมาเอาทุกอย่างใครจะว่าบ้าช่างมันหอบมันมาทั้งต้นเลยเพราะประโยชน์มันมีหลายได้ฟางก็เอามาให้ควายกินหรือขายหรือเอาไปทำเชื้อเพลิงก็ยังได้ได้แกรบได้รำก็เอาไว้ให้หมูกินแกเลยรับว่าจริงจริงแล้วก็เงียบไปคนเรานั้นมีหลายอย่างบางคนเหมือนหมูบางคนเหมือนไก่บางคนเหมือนควายและบางคนก็เหมือนคนผู้ใดเหมือนคนเราจึงจะให้กินข้าวแม้แต่คนนั้นก็ยังมีหลายจำพวกบางคนกินข้าวอย่างหนึ่งบางคนกินข้าวอีกอย่างหนึ่งและบางคนก็กินข้าวแดงเลยต้องขออภัยท่านผู้อ่านจากเรื่องพระเจ้าอโศกแล้วก็เตลิดไปใหญ่ไปน้อยธรรมะมันพาไปเหมือนชื่อเรื่องที่ว่านั่นแหละธรรมะทะลุโลกเรดาร์แห่งธรรมหมุนไปทุกหนทุกแห่งที่กิเลสมันยัวเยี้ยยัวเยี้ยใช้ก้านและแกนแห่งธรรมอันแหลมคมปั่นหัวกิเลสให้ขาดร่องแร่งตองแต่งเขียนเรื่องท่านพลีเท่าไรไม่อิ่มไม่เบื่อท่านเป็นผู้มีปัญญามีเรื่องชวนให้ติดตามเป็นคำสอนที่ดีเป็นบุคคลที่สร้างปริศนาชีวิตให้คนได้ค้นคิดท่านเป็นผู้ไม่ยอมหยุดนิ่งในเรื่องความดีมีอีกหลายเรื่องที่คนอื่นไม่รู้อยากนำมาตีแผ่เสียดายที่หน้ากระดาษเล่มนี้น้อยไปหน่อยถ้ากระแสตอบรับดีไม่แน่บางทีอาจจะมีเล่มต่อไปแต่หากใครคนสนใจก็จะถือว่าของดีมีเอาไว้เก็บใส่ตู้รักษากราบบูชาทุกคืนวัน